Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 16:00. Në Tiranë arrestohen 9 administratore përmbarues për mashtrim në kreditdhënie, në ndyshimin për shpërdorim të tyre. Gjykata vendosi arrest me burg për 5 prej tyre: Aldo Daga, Albert Gega, Edmond Mato, Arben Meskuti e Alban Gote. Arrest në shtëpi u caktua Keda Seferit, Elda Ibros, Jorsida Dervishit e Arketa Tanushit. Një shtetasi ju sekuestruan 14 pasurit e paluajtshme për një detyrim të prapambetur rreth $3,500. 5 institucione financiare morën nga një bank rreth 4.000 kredite të bashkëlyera në vite për mbi 7 milion euro. Debitorëve me borxhe të vjetra ju imponohej të rimerrnin kredi, edhe pse nuk mund ta shlyenin. Me përmbarues ju bllokonin rrogat, pronat apo makinat. Me marrjen e një kredie të re ju zhbllokoheshin përkohësisht, por më vonë ju kërkohej likuidimi. Madje shoqëritë aplikonin kamat vonesa nga 2% në 8% çdo vit. Krim në familje në Tiranë. Një 52 vjeçar goditi me thik bashkëshorten duke e plagosur. Ngjarja e rëndë ndodhi herët në mëngjes në banesën e çiftit në rrugën Xhamfize Keko. 46 vjeçari u dërguan në spital duke u trajtuar për plagë në pjesën e qafës. Autori i dyshuar ra në prangat e uniformave blu. Detaje mbi operacionin policor në Greqi që çoi në kapjen e sekuestrimin e 210 kg kokainë në portin e Pireut. Sasia e madhe e drogës u zbulua në dy kontenier me kërkalica deti që vinin nga Amerika Latine. Porti i Durrësit ishte destinacioni përfundimtar i dërgesës. Mësohet se janë dy shqiptarë dhe dy grek që u arrestuan nga policia në vendin Fqinj. Kreu i organizatës ishte shqiptari Jasona Mërkuri, i cili njihet edhe si Andrea e Azdren Muharemi. E kujdesej për gjendjen e sasive të trafikuara të drogës, financimin e blerjes dhe transportit. Ortaku i tij rezultoi shtetasi Marcel Stafaj. Në mbledhjen e konferencës së kryetarëve, Bledi Cuci propozoi datën 27 maj për të çuar në seancë në kuvent draft rezolutën lidhur me themelimin e reformave për mirëqeverisjen, sundimin e ligjit dhe luftën kundër korrupsionit për Shqipërinë 2030 në Bashkimin Evropian. Nga opozita, Jurida Tabaku deklaroi:
"Ne sot abstenuam për rezolutën, nuk e votuam atë. Kush garanton që do të kemi një proces që nuk e zhbën reformën drejtësi?"
Sot në Komisionin e Ligjeve, kreu i Inspektoriatit të Lartë të Drejtësisë Artur Metani prezantoi raportin vjetor për institucionin që drejton dhe më pas ju përgjigj shqetësimeve të deputetëve. Një i tillë u shpreh nga socialisti Plaren Tëndreca.
LD-ja mbas 4 vite do të ishte në një intensitet të jashtëzakonshëm të hetimit, gjurmimit të magistratëve, të cilët shkelin ligjin dhe cënojnë kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Në fakt ne jemi akoma duke diskutuar mbi plotësimin apo mos plotësimin e vendeve vakante në institucionin tuaj.
Metani nuk ra dakord me qëndrimin e ndrecës.
Unë nuk jam spaku dhe nuk do bëm asnjëherë spaku gjyqtar prokurorëve. Dhe kjo është themelore sa i përket institucionit të një kontrolli të jashtëm së punës së gjyqtarëve prokurorëve siç është ILD. ILD performon me standarde të konfirmuara nga këshillat dhe nga KPA. Dhe kjo është themelore për të trajtuar si standard pune i kontrollit të jashtëm që bën inspektorat drejtësisë, sepse reforma e drejtësisë këtë pati leitmotiv dhe ka sot pavarësinë e gjyqtarëve prokurorëve dhe gjërat shqetësimet problematikat që ka sistemi i zgjidh vetë sistemi nëpërmjet shkallëve të veta.
Por ndërsa kërkoi që Inspektorati i Lartë i Drejtësisë të jetë spaku i magjistratëve.
Nuk thash se ju do bëni hetime penale ndaj magjistratëve apo do fusni në burg magjistrat, por grinta, vullneti dhe kapaciteti për te vështirësive që ka një institucion i ri i drejtësisë siç është spaku e morë si model, që pavarësisht vështirësive që ka pasur ai institucion, ka prodhuar produkt sigurisht që bazuar në kompetenca kushtetuese dhe ligjore të secilit prej institucioneve. Pra në asnjë rast, asnjë moment unë nuk thash që ka përcehen kompetencat kushtetuese që ju keni, por brenda kompetencave kushtetuese që ju keni, sot pas 4 viteve, unë nuk di të them se sa magjistrat janë hetuar, janë proceduar.
Në një konferencë për mediat me homologën slovene Natasha Pirc Musar, presidenti i Republikës Bajram Bega i bëri publik objektivin e Shqipërisë për t'u bashkuar Bashkimit Evropian.
Është një objektiv që mund të arrihet në 2030, mund të arrihet edhe më shpejt. Shqipëria është e vlerësuar në arenën ndërkombëtare, është e vlerësuar në vendet e Bashkimit Evropian, por nuk mjafton. Detyra jonë është të bëjmë mirë ato detyra për të cilat duhet të arrihet ky objektiv, që janë reformat.
Presidentja slovene u shpreh.
Besoj se do të dim të vëmë darin mes të mirës dhe të keqes. Varet shumë nga antarët e shteteve të Bashkimit Evropian se a do të kryejmë edhe ne detyrën tonë dhe me dyrë të hapura të pranojmë shtetet e tjera.
Begaj theksoi se për forcimit të bashkëpunimit do të shërbente një linjë ajrore direkte mes Ljubljanës dhe Tiranës.
Një linjë ajrore direkte midis Ljubljanës dhe Tiranës do të ishte një mundësi e mirë, jo vetëm për shtimin e kontakteve direkte, por edhe për rritjen e numrit të turistëve që vizitojnë vendet tona.
Lajmi nga rajoni.
Kuvendi i Kosovës ratifikoi marrëveshjen për t'i lënë me qira Danimarkës një burg në Gjilan, ku pritet t'i kryejnë dënimet rreth 300 të burgosur danes. Në një seancë me procedurë të përshpejtuar, Kuvendi i miratoi projektligjin për marrëveshjen me Danimarkën me 86 vota pro, 7 kundër dhe asnjë abstenim. Javën e kaluar Kuvendi dështoi ta kalonte. Asambleja e Kombeve të Bashkuara sot votoi një projekt rezolut për gjenocidin në Srebrenicë. Propozohet që 11 korriku të shpallet ditë ndërkombëtare për kujtimin të viktimave të gjenocidit të Srebrenicës. Dokumenti që dënon mohimin e gjenocidit dhe lartësimin e kriminalëve të luftës u mbështet nga 30 vende përfshirë edhe Shqipërinë. Asambleja parlamentare e NATO-s do të mbajë sesionin pranveror nga data 25 deri më 27 maj në Sofje të Bullgarisë. Pjesa e agjendës është edhe Kosova. Asambleja pritet të miratojë një reformë të thellë të partneriteteve e të vendosë për kërkesat e Kuvendit të Kosovës dhe të Maltës për të bërë delegacione anëtarëve të asociuara.
Lajme nga bota.
Rusia do të hakmerret ndaj Britanisë së Madhe nëse armët britanike përdorin nga Ukraina për sulme brenda territorit rus. Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme Maria Zakharova theksoi se shënjestrat britanike brenda territorit të Ukrainës e përtej kufijve të saj mund të goditen në një skenar të tillë. Kina nisi manovra ndëshkuese ushtarake për rreth Tajvanit, duke theksuar si janë përgjigje ndaj veprimeve separatiste. Gjatë stërvitjeve të sotme në ngushticën e Tajvanit e pranishujve të kontrolluar nga Tajvani, ushtria kineze simuloi një sulm të plot kundër Tajvanit pak ditë pasi presidenti i ri tajvanez, Lai Ching, bëri betimin. Nikki Haley i bëri të ditur se ajo do të votojë për Donald Trumpin në zgjedhjet për shtëpinë e bardhë, një shfaqje e dukshme e mbështetjes për kandidatin republikan duke patur parasysh rivalitetin e theksuar dhe shpesh personal gjatë zgjedhjeve paraprake brenda kampit republikan.
Parashikimi i motit.
Sot vendi ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme. Masat e ajrit që qarkullojnë janë disi të lagështa me origjinë jugperëndimore. Moti mbetet i kthjellët e me alternime brendësirash mesatare dhe kalimtare. Temperaturat do të variojnë nga 12 në 26 gradë Celsius. Kjo është edhe një përmbledhje e lajmeve kryesore deri në mesditë. Edicioni i radhës është në orën 17:00. Unë jam Armelda Methasani.
Kjo është Top Albania Radio.